جيب ليار أذات لخراج وفي Ахшамны хәйрле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шун 2016 елның 17 июнь хептәнең аны уни. Хәбәрләр көндәлегендә Прагада студиядан мин Гүзәл Худайвердиев алып барырмын. Шун ки программамызда Вашингтон Сирияның гүн ортасында гөрлөнчүләре шул саны Берлешин штатларын голдымаунда Ислам дәүләте топорына каршы төбәшән бу эшләре хуадан оқу тутмакта Орсияда айтлады.
Алтан Севитинин голоенда болон бомбала эшләрен улы аладаларны дөрөдән дөрүнүбе Вашингтонның бу мәсьәләне Москва белән киңәшчәктән айттылар.
Төркменстанның да шул вилаятының энчемә хәкиме вазифасыннан бошадылды.
Президент вилаят тәкъмине берен кайынҗының тәвәрен сүндүрүп, су хуҗаларының гөрүмләренең киңәйтелмәлегене Өклетіп әтен су өтірділерінің кәделенмелігіні, арағатнас қылматларына кентіліклері, итеркі орларын ағылағы өлігінің асфалтланын маңығыны өлледі.
Түркмен Невит Дөвлет концернінің Балқанаватағы кәрханаларының бірінің башлығы өз жанына қасетті. Түркмен ғаз концернінің ишәрлерінің ұлты айлық төлінмеді. Шуын біз бұл бейлік темаларда жекмеджек тұрып кешеріз. Программамызың етасы бөлігіне башламаздан озал тәділіклерден таныш болым. Birleşen Ştatlar Siriyanın gün ortasında gozgalançıları şol sandı Birleşen Ştatların goldamağında Islam devleti toporuna qarşı söwüşýän güýçleri howadan oka tutmakta Orsiýa taýpladi. Birleşen Ştatlaryň resmisi Altan Fatly ýerin golaýynda bolan bombalaýyşlaryň ulalardan aladalanma döredenligini we Washingtonyň bu meseleni Moskwa bilen maslahat etjekdigini 16-njy ýylda Reuters we AFP agentliklerine aýtdy. Emma Orsiýa Birleşen Ştatlaryň Siriýada terrorçy toporlara daýanyp Orsiýanyň goldamağındaky Президент Башар Аль-Асадың режимін ағдырмақ өншігізлейін планының болмағының әқтималлығы барыдақы чақламаларының өңі түрде Орсетің дашарешілер министрі Сергей Лавров 16-й үнді Санкт-Петербургдейден чықышында шейлі планың болмағының Бірлешен Штатларың Сириядағы қозғалаңчы көшілердің Аль-Кайданың Аль-Нусра фронтындан дашлашмағыны ғазанмақтағы шоусылуғыны дүшіндіргенлігін белледі. Сирияның Алеппо регионында яраланған орсетле әскер яраларынан вепат болды деп орсетің қорғаныс министрі 16 июньда айтты. Министрлігінің айтманы бойынша сержант Михаил Широкопоис орсетің Сирияда оқ атышығы бесетмек бойынша өзекчілік миссиясына тиесілі ұлау оқың астына түшмегі зерарлы яраланыпты. Егер Москваның кетелхан Эсхер Москваның кетелханасына кедилип бир хептеден соң йогылды. Министрлик лукманларын эсхери халат этме үчүн көрөшөндүктөрүн белледи Михаил Широкопоис. Москваның кечин жылдын сентябрь айында Сирияда президент Башар Аль-Асады колдома үчүн ховадын hüjüm etmek боюнча харбий чараларына башлалы бери вепат болгон 9-жу эсхеридир. Birleşen Ştatlaryň sudyasy Bay Altın Sövdegärinin Irana Birleşen Ştatlaryň sanksiýalarynyň tutmagy kömek bermegi bilen baglylykda suwda Garaşyarka Manhattanda öz öý tutsaglygynda bolmagy üçin tölemek barada garzasyny ret etdi. Birleşen Ştatlaryň etirap sudynyň sudyasy Richard Bermanyň 16-njy ýylda çykaran kararynda Iranyň we Türkiýanyň raýatlygyna ee bolan Reza Zarabyň türmede galmaldygy sebäbi onuň baýlygyny Bayadaşırgat naşıklarının ulu tövökkülçülük dörü diyenlik aydıldı. Mart ayında Miami'de tutsak edilen zara Birleşen Ştatların İran'a karşı sanksiyalarını bozmakta günahli hesaplansa ona 30 yıla çenli ulu mühletli türme tutsaklığına hüküm edilmek karışar. Zarap öy tutsaklığında olmağına ruhsat verilmek için 50 milyon Amerikan dolarını teklif etti. Türkiye'li meşhur aydınçı Ebru Gündeş'in adımsı Zarap, Türkiye'de 2013 yılda korrupsiya bilen bağlı davanın merkezine hem düşüpti. Германияның полициясы 16-й июньда Кёльн шәһәрендә 3 саны испаниялы сиахатчыны урып ятмәктә гуман идәлән 6 орсетле футболчыны көрне тусык итте. 2 испаниялының агыр яраланганлыгы полиция тарафыннан айтылды. Орсетлеләр Евро 2016 футбол ярышыннан Москвага әйдеп барырды. Полициядагы чешмә 7 орсетлек Кёльнның ибадатханасының өңендә испандары һөҗүм иттеләр. Полиция улардан 6-сын эле салды, бире качмагы башарды дип ТАСС агентлыгына әйдептер. Орсетнең Берлиндәге илчиханасы бу вакыйганы дисене комментирләмәде. Францияның хакимиятләре һәм Марсель шәһәрендә Англиялы җан көрләрен ва бәйрәкләрен агыр яраланмагына җавапкар 20 чемете орсет Yurttan çıkaranlığını haber verdiler. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin 50'den qovraq resmiyeti Washington'un Siriya oyunçalıp bariyan siyasatını tanqid ediyen beyannama qol çekip, Birleşen Ştatları Siriya'nın hükümet güçlerine karşı hova hücumları amalaşırmağı çağırdılar. Beyannama Devlet Departamentinin Birleşen Ştatların Siriya oyunçı siyasatının keskitlenmeğine qatnaşığı olan orta ve yukarı dereceli 51 resmi tarafından qol qoyulduğunu The Wall Street Journal neşri xabar verdi. Birleşen Ştatların devlet sekretari John Kerry 17 iyunda Kopenhagen'den çıkışında beyannamanın ähmiyetini verildi. Emma onu entek görmenligini ve meseleni Washington'a dolanıp baran soñ maslahat etjekdigin aytdı. Siriyanın hükümet güçlerine karşı hova hücumları Obama'nın administrasiyasının Siriyadaki grajdan urushuna göni qoşulmazlyk siyasatına uly üt köşüklük getirip biler. Siriyada 2011 yılı başlanan grajdan urşu zararlı 270 min adam vefat oldu ve milyonlarca adam öz yaşayan yerlerini terk etmeye mecbur oldu. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün tiyadeliklerinin mazmunu bilen tanış oldunuz.